pribadi yeah. merasa ini passion yang emang harus aku gali dan aku seriusin, dan aku serius dan aku willing buat menggali passion itu terus-terusan.
Baiklah semuanya, kita kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series, Indonesia's Ultimate Music Podcast, bersama aku, jurnalis musik Felix Martua, dan bintang tamuku hari ini, salah satu musisi pendatang baru yang sangat aku antisipasikan, yang talentanya tidak lagi aku ragukan, Nashwa Zahira. Apa kabar?
Hai, baik kakak, gimana kabarnya?
Baik juga, dan selamat tahun baru ya.
Selamat tahun baru.
Oke, jadi pertama-tama aku mau jelaskan dulu kenapa dari semua musisi pendatang baru, aku tertarik salah satunya dengan Nashwa Zahira. Pertama, aku udah tahu sepak terjang kamu dari Indonesian Idol Junior beberapa tahun yang lalu. Dan aku selalu penasaran sama penyanyi cilik yang kemudian bertransisi menjadi, katakanlah, penyanyi dewasa. Dan baru-baru ini aku dengar single kamu di label kamu yang baru, Hits Record, yang judulnya Temu Bahagia. Dan aku rasa teman-teman juga harus dengar single terbaru ini, bisa didengar di DSP favorit kalian. Dan aku terkesan, ya, karena aku jarang-jarang dengar penyanyi seusia kamu dengan tekstur vokal seperti ini, dengan profesionalisme seperti ini, karena aku paham betul ini bukan tipe lagu pop yang mudah untuk dieksekusikan, apalagi oleh penyanyi pendatang baru. Dan atas dasar itu, aku pengen coba spend waktu sama kamu, dan aku pengen tahu aja seperti apa sih kamu sebagai seorang musisi.
Okay.
Dan yang tentunya adalah, salah satu tujuan aku bikin podcast ini adalah aku pengen men-showcase para talenta baru yang siapa tahu punya masa depan yang panjang dan cerah di industri kita ini. Oke, kita bakal ngobrol agak serius, tapi tetap dijaga santai aja ya. Baik, Nashwa, boleh aku tahu per hari ini usia kamu berapa?
Aku on the way, 19 tahun. Jadi sekarang 18 tahun, 11 bulan.
Wes, oke. Berarti ya masih kategori remaja lah ya.
Masih.
Nah, aku pengen tahu juga, waktu kamu pertama kali audisi buat Indonesian Idol Junior, usia kamu berapa? Masih ingat?
13 tahun.
13 tahun. Mm-hmm. Berarti, kalau kita hitung dari situ, kamu udah berkarir di dunia musik ini selama
5 tahun,
hampir 6 tahun ya. Nah, pertanyaanku yang paling gampang dulu lah. Mm-hmm. Melihat ke belakang, apakah kamu merasa perjalanan kamu itu perjalanan yang ideal? Atau ternyata tidak semulus yang orang bayangkan. Kenapa? Karena orang awam seperti aku membayangkan kayaknya lebih gampang deh jadi penyanyi profesional kalau dimulai dari jadi penyanyi cilik dulu.
Kalau dari aku sendiri ya, aku gak merasa perjalanan yang gampang. Karena itu kayak gak sesuai sama ekspektasi aku aja.
Begitu
awalnya.
Ya?
Kayak maksudnya aku kira akan mulus-mulus aja. Kayak gitu kan, Kak. Ternyata kayak dengan segala kehektikan di dalamnya dan segala struggle yang harus aku lewati, karena mungkin menurut aku tuh jadi struggle karena aku tuh waktu itu SMP mau masuk SMA. Yeah. Jadi waktu aku idol itu aku pulang langsung UN. Iya, aku langsung UN. Dan itu jadi tantangan pertama dong buat aku. Aku kayak wow, ternyata begini dunia yang harus aku hadapi gitu kan. Terus masuk SMA lebih berat lagi akhirnya. Kayak harus ngejalanin kehidupan SMA. Waktu itu aku IPA kan masih ada penjurusan ya.
Jadi
kayak lumayan lebih, apa ya, gak tahu kenapa tuh lebih susah menurut aku waktu itu ngejalaninnya. Dan juga kayak dengan segala responsibility aku, karena waktu itu aku sempat jadi BA-nya di ruang guru. Jadi kayak ekspektasi orang-orang tuh semakin naik gitu. Jadi ngiri-ngirinya, aku udah harus pintar, aku harus gini gitu-gitu. Jadi kayak yang itu tuh gak ada di ekspektasi aku sebelumnya. Aku kira ya udah gitu aku ya aku gitu kan. Ternyata semua kehidupan aku tuh juga harus terpaksa jadi terikut gitu. Nah,
aku gak berani berasumsi. Kenapa? Karena aku belum pernah jadi penyanyi cilik sebelumnya. Nah, tapi aku berusaha membayangkan aja. Usia 16 tahun itu biasanya menjadi titik di mana sang penyanyi cilik harus membuat keputusan. Mau terus menjadi penyanyi atau mau menjadi something else. Ya kan? Dan memang ya sejarah dunia hiburan kita sudah mencatat banyak banget penyanyi cilik yang kemudian banting setir, berkarir di dunia lain, atau bahkan langsung pensiun dini. Ya, peruntungan setiap orang berbeda-beda lah. Tapi kalau aku tidak salah ingat, beberapa tahun yang lalu, kamu udah punya nama sebagai penyanyi cilik. kamu juga sudah dikenal dalam skala nasional, dan kamu sudah punya fanbase yang cukup solid. Ketika kamu di usia 16 tahun tersebut, kamu udah mulai ada pemikiran, oke, gue mau ngapain nih selanjutnya? Gue mau terus nyanyi? Atau ternyata transisi ini sangat mulus? Kayak lo gak perlu mikir sama sekali mengenai ini?
Jadi kalau dari aku tuh sebenarnya sempat mikir kan, karena gimana ya ini, gimana? Soalnya aku tahu aku tuh mau masuk kedokteran dari aku SMA kelas 1.
Sejak dulu kamu pengen ya sekolah
iya,
dokter
tahu,
ya?
Iya, aku tahu. Iya, aku mulai serius. Aku tahu aku akan masuk kedokteran tuh dari mulai masuk SMA.
Okay.
Dari pun jurusan tuh aku udah stres kak. Aku kayak kan ada apa namanya kayak ujiannya gitu kan, kayak seleksi masuk IPA atau IPS harus ada standar-standarnya gitu kan.
Betul sekali.
Aku stres. Aku udah nangis di situ. Aku udah kayak gimana dong gue harus IPA gitu. Aku mau masuk kedokteran soalnya. Jadi dari situ udah masuk IPA, nah baru aku mikir, loh tapi kan aku udah, maksudnya aku udah kayak 0,01 step lah gitu kan, bisa nih masuk ke dokteran, kecuali aku masuk IPS, aku akan membuang impian itu, mungkin aku akan lebih fokus, oke yaudah deh gue jadi penyanyi aja, mumpung aku emang udah dari idol sebelumnya gitu kan. Nah begitu aku masuk IPA tuh aku kayak mulai mikir, tapi gimana ya karirnya gitu kan, gimana ya dunia nyanyinya gini. Terus mama aku dong, aku cerita sama mama aku, terus kalau dari mama aku tuh selalu ngomong gini, satu, ini udah ada, aku udah punya fanbase nih. Yang gimana ya, benar-benar aku kerasa banget waktu itu aku ada momen yang aku emang cuma punya mereka. Dan aku kerasa banget mereka tuh setulus itu gitu. Jadi aku kayak, wah ya juga. Dan mereka tuh berharap banget kan, aku tetap ada di dunia ini.
Ekspektasi.
Gitu kan. Iya, dan aku juga bukan yang tertekan karena ekspektasi itu, cuman aku lebih kayak sebenarnya aku juga berharap hal yang sama. Aku juga sayang banget kalau misalnya aku harus tinggalin karena aku mau fokus kuliah gitu kan. Tapi aku juga mau fokus kuliah gitu. Jadi aku kayak bingung gimana dong mah gitu kan. Akhirnya mama aku bilang ini satu udah ada fanbase. Terus yang kedua, selagi ada kesempatan itu harus diambil, karena kesempatan itu ada loh yang gak datang dua kali gitu kan. Terus waktu itu tuh juga banyak tawaran kayak main film dan sebagainya gitu kan. Akhirnya aku kayak Okay, selagi apapun yang ada di depan mata aku coba jalanin. Kalau memang emang berat, baru aku boleh nyerah. Tapi kalau misalnya aku masih bisa ngejalanin, berarti aku masih bisa. Jadi mama aku bilang, kalau nanti bisa ngejalanin dua-duanya, kenapa gak dicoba dulu? Karena kalau gak dicoba dulu, kita gak akan pernah tahu. Kata mama aku gitu. Ya udah, aku akhirnya kayak, ya udah deh, mama aku optimis, kenapa aku enggak.
Nah, aku membayangkan, itu kan artinya kamu menjalani kehidupan remaja kamu sambil bekerja.
Iya, betul.
Okay lah, kamu punya karir yang kebanyakan orang nilai glamorous, tapi tetap aja ini pekerjaan, ya kan? Tidakkah ada kekhawatiran itu artinya kamu tidak bisa menjadi tanda kutip remaja yang normal?
Aku merasa aku grateful banget karena aku masih bisa ngerasain kayak aku bisa
kehidupan
puas
remaja yang normal
sama teman-teman aku. Jadi aku tuh apa namanya? Aku tuh misalnya nih di kampus aku fokus. Di Jakarta, nanti kalau misalnya libur aku ke Jakarta buat kerja gitu. Tapi pas aku di Medan, aku libur, misalnya kayak weekend gitu, aku tetap spend waktu sama teman-teman aku. Aku tetap aku tetap merasa aku punya waktu untuk menyenangkan diriku as a teenager juga gitu. Jadi aku pun pulang kuliah juga bukan yang itu tadi, aku juga karena aku tidak terlalu yang ambisius, jadi aku merasa aku pulang tuh aku masih punya banyak waktu buat main, aku masih sering banget spend waktu sama teman-teman aku kayak gitu.
Nah,
jadi emang aku dari mama aku juga nggak ngelarang sama sekali, kayak maksudnya sama mama aku ngabarin mama aku ngapain segala macam juga. Mama aku tuh kayak kamu tuh aku juga harus ngerasain kehidupan remaja yang kayak jangan sampai karena aku sambil kerja tuh aku jadi kayak tertekan gak gitu. Jadi aku pun pulang kuliah juga bukan yang itu tadi, aku juga karena aku tidak terlalu yang ambisius, jadi aku merasa aku pulang tuh aku masih punya banyak waktu buat main, aku masih sering banget spend waktu sama teman-teman aku kayak gitu sih kak.
Nah,
jadi emang aku dari mama aku juga nggak ngelarang sama sekali, kayak maksudnya sama mama aku ngabarin mama aku ngapain segala macam juga. Mama aku tuh kayak kamu tuh aku juga harus ngerasain kehidupan remaja yang kayak jangan sampai karena aku sambil kerja tuh aku jadi kayak tertekan gitu kan, yang emang benar-benar harus sekolah kerja gitu, kayak gitu.
Tahun 2022 kamu mengeluarkan, ya mungkin banyak orang nganggap ini single perdana kamu ya, di bawah Rans Music waktu itu. Boleh tahu judulnya apa?
Yang mana? Yang
yang waktu bareng Rans Music.
Yang Rans Music itu nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan. Betul. Dan sebelumnya oke, kamu sempat rilis single-single religi, tapi bisa dibilang nyatanya tak sejalan ini adalah single pop perdana kamu sebagai tanda kutip penyanyi dewasa. Ya.
Iya.
Dan ketika kamu mengerjakan karya tersebut, kayak kamu mulai kepikiran gak kamu pengen jadi tipe musisi yang kayak gimana? Oke lah, waktu masih lebih muda, kamu gak perlu lah kepikiran mengenai itu, ya kan? Tapi akan ada tiba saatnya ketika kamu udah harus bertanya ke diri sendiri, minimal mau genre apa, mau solo atau ngeband, atau mau ngegroup atau gimana, ya kan? Atau waktu itu kamu masih kayak meraba-raba aja?
Waktu itu sebenarnya aku udah punya kayak kepikiran, aku tuh pengen nyanyi. Mungkin aku gak yang skill yang kayak gimana-gimana.
Kamu udah aware ya, vokal kamu lebih ke pop ya?
Iya, aku dan merasa banyak orang yang bilang juga kalau aku tuh lebih cocok ke lagu yang easy listening. Karena akan lebih dapat juga pesannya gitu kan. Karena aku lebih nyaman juga kan pasti menyanyikannya. Jadi emang aku tuh pengen jadi penyanyi pop yang gimana ya bilangnya, yang emang mempunyai karya tapi karyanya ini sebagai curhatan hati gitu. Dan dengan usia aku pengen aku mewakilkan teman-teman seusia aku gitu di dalam lagu-lagu aku.
Nah, ini yang menarik ya. Kemudian kamu pindah ke rumah baru, which is Kids Records. Ini adalah label yang sama yang juga menaungi penyanyi pop kondang seperti Mahalini, Anushka Maleng, dan lain sebagainya. Dan kemudian di awal tahun ini kamu merilis Temu Bahagia. Dan aku dengar-dengar justru kamu menilai Temu Bahagia inilah perkenalan kamu yang paling proper ke tanah air sebagai penyanyi dewasa. Kenapa lagu ini dan bukan nyata-nyata sejalan kemarin?
Sebenarnya gini-gini.
Iya, ya, gimana?
Jadi di lagu ini aku benar-benar ngerasa semua
Temu Bahagia ya.
Iya, di Bahagia. Temu Bahagia ini aku merasa 80% dari gagasan aku itu dimasukin. Hampir 90% bahkan. Sebenarnya semua gagasan aku dimasukin sih kalau dipikir-pikir.
Oh, 100% cuma, ya. Oke, okay, oke. Okay.
99,9% lah. Karena kan ini gagasan ya, aku bicara tentang gagasan. Aku didengar, aku merasa didengar dan semua apa yang aku pengen ada di sini gitu. Tapi emang banyak banget bantuan dari tim-tim aku nulisnya dibantu sama Kak Gia buat nada, aku dibantu sama Kak Tintin, Kak Sefrin dan juga Kak Bianca Dimas. Pokoknya banyak banget andil dari orang-orang di sini yang benar-benar bantuin aku di lagu ini. Jadi aku ngerasa wah, aku puas banget sama lagu ini. Gimana ya? Mungkin ini bukan lagu yang sempurna, belum sempurna, tapi aku senang banget karena isi hati aku tercurah di lagu ini gitu. Jadi aku ngerasa senang sama lagunya gitu. Pas ngejalani prosesnya juga aku senang gitu.
Oke, kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan. Waktu tahun 2022, nyatanya tak sejalan. Oke, kamu masih baru di skena pop.
Iya. Yeah.
Jadi masih go with the flow lah ya. Ya. Tapi loncat ke 2023-2024, kamu udah lebih dewasa. Dan kamu lebih tahu dengan apa yang kamu mau.
Ya.
Begitu udah saatnya kamu menggarap lagu Temu Bahagia ini, apakah di kepala kamu, kamu udah tahu, aku pengen bikin lagu dengan tema seperti ini, aku mau soundnya seperti ini, dan aku mau vokalku seperti ini. Karena, ya kembali lagi ya, biasanya anak baru bikinnya lagu romance. Tapi lagu ini sangat self-reflective. Aku gak bilang self-love lah. Karena, kalau aku gak salah, kayak gak ada kata cinta. Literally gak ada kata cinta di lirik lagu ini. Ya kan? Tapi ada mengenai maafkan. Ya kan? Dan untuk penyanyi pop, aku bahkan tahu banyak penyanyi pop yang udah veteran yang masih gak berani bikin lagu yang sedip ini. Ya boleh deep, tapi jangan terlalu deep. Tapi kamu udah langsung zoom.
Iya, benar-benar.
Zoom gitu loh. Kalau ini kolam renang langsung yang 3 meter. Jangan yang 1,5 meter lagi. Nah, kembali lagi, kamu rembukan sama sesama penulis lagu kamu, which is buat lagu ini adalah Tintin dan Gia Indrawari.
Betul.
Apakah sejak awal kamu yang memimpin diskusi atau gimana?
Gini, jadi waktu itu aku lagi mengalami sesuatu. Terus aku nulis lah. Aku nulis, terus aku
draft kayak, pertama ya.
Draft pertama.
Masih draft lah ya.
Iya. Terus aku tuh sering banget di chat-chat gitu lah sama A&R aku sering ngobrol gitu, terus kayak ngomong, Nash, ayo rilis gitu. Terus aku tuh sering, lumayan sering didengerin beberapa lagu gitu. Maksudnya kayak ada yang kamu serap, nah gitu. Cuman entah kenapa tuh aku ngerasa kayak aku serap sama nadanya, cuman mungkin liriknya tuh aku pengen yang aku mau gitu. Aku pengen aku nyampein liriknya ke orang-orang yang denger nanti gitu. Aku pengen lagu ini tuh benar-benar dari aku gitu buat orang yang denger. Jadi aku selalu ngerasa kayak kok kayak apa ya, kak, ada yang kurang. Akhirnya kayak kak Sefri, ayah aku bilang gini, kamu coba nulis sendiri deh. Gitu. Akhirnya tulisan aku yang tadi, aku cobalah reach ke Gea.
Oh, jadi kamu yang pertama kali reach out ke Gea?
Iya,
oh.
Karena kak Sefri tuh bilang gini kan, kamu coba deh, kamu lagi dengerin siapa sekarang? Waktu itu aku lagi sering banget dengerin Jiwa Yang Bersedih. Terus aku bilang, aku sering banget kak dengerin Jiwa Yang Bersedih. Terus habis itu dia bilang, nah kamu coba deh chat Gea, kamu coba nulis bareng Gea. Terus habis itu udah akhirnya aku langsung chat kak Gea, kayak, hai kak, gini-gini segala macam.
Yeah.
Ya, aku sempat gak pede, aku bilang ke kak Gea, kak, tapi aku bener-bener gak pede banget, karena aku merasa tulisan ini hancur banget. Aku bilang gitu kan, aku gak pede banget, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang gak apa-apa, terus akhirnya Kak Gia bilang gak apa-apa, aku dulu juga kayak gitu pas nulis, tapi kamu tuh gak akan pernah tahu kalau kamu gak pernah coba. Terus akhirnya aku kayak, iya sih benar juga, akhirnya dibantuin lah sama Kak Gia, dirapihin verse-nya segala macam, dirapihin jadi satu kesatuan, karena waktu itu aku ngirimnya tuh kayak bentuknya notes-notes gitu.
Gitu ya.
Jadi kayak sebenarnya ini tuh kayak dua topik yang berbeda di dalam notes itu, tapi akhirnya disatuin dalam satu lagu sama Kak Gia, terus akhirnya, ada beberapa mungkin kata-kata yang mungkin harus dipersingkat ataupun kayak disesuaikan lagi sama nadanya.
Tapi memang sedari awal kamu yang memimpin proses kreativitas ini ya?
Iya,
kamu nggak kayak cuma sekedar ngikutin arah, enggak ya?
Iya.
Oke, tetap ada proaktif dari kamu ya?
Betul. Terus habis jadilah nih sama Kak Gea, aku ke Jakarta ketemu Kak Tintin. Buat workshop lagi. Akhirnya
kalian sempurnakan ya?
Iya, disempurnakan. Terus kayak ngerasa, waduh, ini seperti mirip nih dengan lagu-lagu yang lain gitu kan. Terus akhirnya, yaudah dirombak lagi nih nadanya. Karena dari Kak Gea waktu itu sempat ada nadanya juga. Dan aku suka banget sama nada yang dikasih Kak Gea. Cuman waktu itu diubah lagi sama Kak Titin. Gimana kalau lagu ini kita jadiin begini? Gitu, dikasih opsi lah. Akhirnya aku kayak, oh boleh nih gitu kan. Ini warna yang baru buat aku. Dan aku mau coba, aku bilang gitu kan. Dijadiin itu. Terus aku ke Jakarta, aku balik ke Medan, aku ke Jakarta lagi, ketemu lagi sama Kak Bianca Dimas, dan langsung bikin demo di situ. Tapi itu dirombak lagi juga nadanya. Jadi ya, nada ini kira-kira dirombak 3 kali lah gitu. Sekitar 3-4 kali gitu.
Ini menarik sih, Nashwa. Ini menarik sih. Kenapa? Karena dari testimoni kamu barusan, aku menyimpulkan berarti proses kamu ngerjain lagu ini adalah tulis eval.
Benar.
Sampai kamu mencapai versi yang benar-benar bikin kamu puas.
Iya. Betul.
Nah, itu biasanya tipe sistem yang jarang diterapkan penyanyi baru, karena mereka nggak mau dicap difficult atau BM dan lain sebagainya. Tapi dari yang aku tangkap, kamu sangat perhatian dengan detail, kamu seteliti itu.
Buat di lagu ini, aku personally ngerasa iya sih. Jadi aku emang kayak, kak boleh nggak kalau gini? Kak boleh nggak kalau gitu?
Ya kan,
aku
tulis eval, gitu. Tulis eval.
Iya.
Kenapa menurut kamu proses seperti itu penting?
Karena benar-benar aku sadar sama satu goals pertama aku. Aku pengen lagu ini tuh jadi lagu aku gitu. Aku tuh pengen lagu ini benar-benar apa yang aku mau aku nyampein ke orang tuh tersampaikan. Dan aku ngerasa aku gak harus jadi orang lain buat kayak lagu ini tuh benar-benar aku gitu. Jadi aku pengen nantinya lagu ini tuh benar-benar dikenal, gimana sih ngomongnya ya, benar-benar dikenal sebagai emang lagu aku, bukan lagu orang lain gitu ternyata. Jadi,
nah, lagu ini kan ditulis juga bareng Tintin yang juga udah nulis banyak buat Mahalini, Prinsa Mendagi, dan Rosa, dan juga Gia Indrawari. Ada 3 orang ya, dalam proses penulisan lagu ini ya. Tapi tetaplah bintang utamanya adalah Nashwa Zahira. Pertanyaanku simple aja, pada akhirnya gimana cara kalian bertiga make sure kalau lagu ini tetap empunya Nashwa Zahira dan bukan kayak lagu Gea Indrawari yang di cover oleh Nashwa Zahira atau lagu Tintin yang di cover oleh Nashwa Zahira?
Ya, kalau dari Kak Gea itu benar-benar ngebantu banget, karena Kak Gea itu bilang, bebas, kamu mau ngerombak gimana aja, aku bebas. Tapi kalau dari aku, ini yang aku rapihin. Nanti kalau misalnya kamu ada yang kurang, atau ada yang gimana-gimana, kabarin aku, boleh diskusi sama aku, gitu kalau dari Kak Gea. Dan kalau dari Kak Tintin itu, selalu bilang, Kak Tintin tuh selalu punya opsi. Jadi kamu mau gini atau gini, terus aku pilih yang gini. Dan semuanya itu open discuss, Kak.
Gitu ya.
Open discuss sih intinya. Jadi semuanya itu benar-benar ngasih ruang satu sama lain. Oke enggak, oke enggak, oke enggak. Boleh saling tanya gitu.
Ini juga satu aspek yang unik ya dari kamu ya. Aku bilang kamu termasuk tipe vokal alto yang agak-agak rendah. Sesuatu yang sebenarnya aku suka banget, tapi masih agak jarang di skena musik pop ya. Kebanyakan soprano, falset-falset melengking, ya kan? Which is it's nice, tapi kalau itu-itu melulu, ya I think dari segi variasi ya menjemukan juga gitu pada akhirnya. Tapi di saat bersamaan, aku paham betul tidak mudah bikin karya pop, tapi dengan tekstur vokal yang dijaga agak rendah. Nah, sekarang aku pengen tahu ketika vokal take, seperti apa perbincangan kamu dengan pihak produser untuk make sure vokal ini tetap harus organik, tetap harus kedengaran seperti suaranya Nasya Zahira, dan ya nggak di autotune, nggak di lengking-lengkingin gitu.
Ini juga menarik sih pertanyaannya buat aku, karena waktu proses take vokal itu aku di direct sama Kak Kamga.
Kamga.
Seperti yang
biasanya
kita tahu
dia capable
ya.
Sih, dia capable lah melatih segala macam jenis vokalis
betul,
ya.
Betul, betul. Dan dia benar-benar ngasih aku kayak insight yang baru sih, Kak. Kakak enggak tuh, aku tuh selalu gak pede sama vibra aku, karena agak lumayan, vibra aku tuh jarang-jarang istilahnya.
Jarang-jarang sih.
Jarang-jarang, space antar vibranya tuh jarang gitu kan. Terus habis itu aku bilang ke kakak enggak, Kak, boleh take ulang gak? Ini tuh pas masih pemanasan gitu, kan udah coba-coba take gitu kan, sekali dua kali dulu, sebelum take yang beneran. Terus aku bilang, Kak, boleh ulang gak? Soalnya vibra aku kurang rapet. Terus dia bilang, loh kenapa kalau vibra kamu emang kayak gitu, ya gak apa-apa. Dia bilang gitu kan, aku tahu ini kamu karena vibra kamu, dia bilang gitu. Terus akhirnya oke, ah emang iya ya, emang nggak apa-apa ya. Terus dia bilang nggak apa-apa, kata dia gitu. Terus akhirnya dicerita-cerita sama kakak nggak kalau pendapatnya gimana tentang kayak karakter vokal seseorang, kayak gimana kamu menjadikan karakter itu senjata buat vokal kamu gitu. Jadi kayak itu khas kamu gitu, orang-orang tuh dari kalimat pertama tuh tahu itu kamu karena apa khas yang mau kamu kasih gitu. Pokoknya waktu itu Kak Kamga sempat ngasih beberapa contoh juga lagu gitu. Kayak lagu ini tuh. Ya kan kamu langsung tahu kan kalau itu dia. Makanya kamu coba mulai sekarang kamu explore apa yang menurut kamu itu. Menurut aku itu harus jadi ciri khas aku. Dan aku mau itu orang benar-benar langsung tahu. Ini tuh, oh dia nih gitu. Pas dengar suara kamu gitu. Pokoknya Kak Kamga benar-benar ngedirect. Bikin aku nyaman banget, soalnya aku tuh sebenarnya suka agak takut gitu kan waktu take vocal tuh kayak, oh dia ngerasa aku, menurut aku tuh overthinking kan kayak, ini apa aku lemot banget ya, apa aku kayak gak dapet-dapet ya gitu, aku tuh takut banget kalau udah take vocal tuh aku suka kepikiran kayak gitu, entah kenapa, tapi kakak dia benar-benar mintain suasana yang nyaman dulu buat aku, terus dia ngebiarin aku explore seluas-luasnya yang aku mau, terus akhirnya dapet deh. Kayak gitu hasilnya.
Oke, okay. Kemudian mengenai lirik dan narasi lagu ini sendiri. Setidaknya dari sudut pandang kamu, sebenarnya lagu Temu Bahagia ini bercerita mengenai apa sih?
Jadi, kalau dari aku pribadi, waktu aku nulis itu, aku kok berusaha, aku tuh lagi ngalamin gini, Kak, waktu itu. Aku ini...
Gak usah dibongkar.
Iya, makanya aku lagi...
20%-nya lah, 20%-nya lah. Gak usah 100%, 20 aja. Okay. 25 lah kalau kamu lagi.
Jadi kita kan sebagai manusia juga human being ya, pasti pernah disakitin dong. Pasti pernah merasa kecewa, pernah merasa sakit, pernah merasa ditinggalin, pernah merasa sendirian. Antara itu, atau gak itu semua. Jadi aku pernah ngerasain itu semua, dan aku nulis tuh, setiap aku ngerasain tuh aku nulis sesuatu. Akhirnya jadilah lirik ini. Dan di lirik ini aku benar-benar pengen nyampein kalau kita tuh gak akan bisa loh ketemu sama bahagia kalau kita gak ngerasa sedih-sedihnya dulu. Jadi waktu itu aku ngerasa aku disakitin, aku ngerasa aku sendirian, aku ngerasa kecewa, aku ngerasa takut. Tapi aku tuh sempat yang denial, Kak. Aku kayak sempat kayak, ah misalnya aku sedih tuh atau aku disakitin, aku kayak, kenapa sih aku disakitin? Kenapa aku sih? Kenapa? Kayaknya aku baik-baik aja, kayak aku gak pernah berbuat yang gimana-gimana sama dia, kenapa aku disakitin ya gitu kan. Tapi akhirnya aku sadar, semakin aku bertanya-tanya kayak gitu, aku kan semakin gak ketemu jalannya, dan kesananya tuh aku akan terus-terusan ngungkit-ngungkit itu di kepala aku sampai akhirnya aku nggak bisa ngerasain bahagia yang benar-benar bahagia. Jadi akhirnya di situ aku gini, aku curhat ke teman aku, terus dia ngomong, kalau lo mau bahagia lo harus ngelupain dulu apa yang nyakitin lo. Bukan ngelupain, benar-benar ngelupain 100%, cuma lewatin, maafin, lupain abis itu. Jangan dibiarin di otak aku lagi nempel-nempel gitu kan. Karena kayak, iya ya berarti selama ini tuh aku selalu ngerasa yang kurang, selalu susah buat kayak benar-benar ngerasa happy. Karena emang aku belum bisa move on dari apapun yang udah aku lewatin. Gitu. Akhirnya dari lagu ini, aku kan ada bilang, maafkanlah, perlukanlah rasa sedihmu, terimalah gitu kan. Karena benar-benar ngajak banget buat kayak, ayo
terutama diterima. Terutama kata maafkanlahnya itu sih yang... Nah jadi gini ya, ini penilaianku sebagai seorang jurnalis musik ya. Aku merasa lagu ini juga menyiratkan tanda kutip pemberontakan halus dari kamu. Kenapa? Karena begini, biasanya audiens musik itu kurang suka bila lagu dengan pesan sedip ini dibawakan oleh penyanyi yang usianya masih sangat muda. Karena yang ada di kepala mereka adalah, tahu apa sih ini anak, kata kuncinya anak ya, tahu apa sih ini anak, ya hidup dia belum selama itu kan, untuk kemudian dia bisa berceramah mengenai ini ke orang-orang kayak kita. Dan kalau kita perhatikan skena musik pop sekarang, lagu-lagu bertemakan self-healing, self-reflection, self-love itu populer ketika dibawakan oleh penyanyi yang lumayan, tanda kutip, berumur. Meskipun gak tua-tua amat ya, tapi udah
berpengalaman ya.
Berumur lah, 20 tahun ke atas lah ya. Seperti Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih, Feby Putri dengan Runtuh, dan lain sebagainya. Aku penasaran, kamu aware kan kamu masih sangat muda?
Oh, iya.
Ya kan? Kamu di planet ini belum 20 tahun kan? Belum 2 dekade kan?
Iya.
Dari mana kamu kemudian percaya diri untuk basically kayak, oke, gue tahu gue masih muda, ya gue tahu pengalaman hidup gue masih sangat kurang dibandingkan kebanyakan orang, tapi I feel like I need to send this message to people despite of my young age. Karena itu menurutku berani banget sih, bentuk pemberontakan juga gitu loh, basically pemberontakan halus ya, pemberontakan halus.
Kalau dari aku tuh, karena mungkin aku sering, lumayan sering dengerin cerita teman-teman aku, jadi aku ngerasa, oh ternyata nggak semuanya tentang umur kok, maksudnya
gitu ya?
Semua banyak banget lah yang masih lebih muda daripada aku, tapi kok gila, aku tuh dengerinnya kayak gila, banyak banget yang udah dialami sama dia tuh, aku kayak aku nggak expect kayak, oh ternyata orang tuh bisa punya path yang berbeda-beda, orang tuh bisa punya pengalaman yang berbeda-beda di umur berapa aja. Jadi mungkin kalau berpengalaman pasti dong, kalau misalnya semakin berumur akan semakin banyak juga pengalaman, semakin banyak juga yang kita lewatin. Cuman apapun yang terjadi tuh belum tentu karena umurnya baru segitu, jadi pengalamannya, kejadian yang terjadi di hidupnya itu dikit gitu. Jadi menurut aku siapa aja berhak banget buat ngerasain apa ya, perasaannya, karena apapun yang dijalani orang tuh beda-beda dan apa yang orang alami tuh beda-beda semuanya. Banyak banget background kan, mulai dari sosial, keluarga, kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Kayak dari mungkin kalau orang yang ada kan kuliah sambil bekerja, ada yang kayak banyak banget background orang kenapa bisa going through ini, going through itu. Jadi emang menurut aku umur itu bukan jadi patokan seseorang tuh mengalami apa. Maksudnya kayak emang bukan berarti karena umur dia masih muda, dia belum pernah mengalami apa-apa gitu. Dia belum tahu apa-apa. Menurut aku kayak gitu sih. Tapi emang aku setuju kalau emang dia semakin berumur, dia akan semakin berpengalaman dan semakin belajar. Berarti udah udah belajar tentang lebih banyak hal. Tapi bukan berarti karena dia muda, dia jadi belum nggak tahu apa-apa dan nggak boleh ngerasain apa-apa.
Nah, kemudian lagu ini rilis, kamu merasa deg-degan nggak mengenai, gak usah mengenai popularitas lah, tapi mengenai kira-kira orang-orang bisa nanggepin serius gak ya lagu gue ini. Karena ini bukan lagu cinta, sekali lagi ya, ini bukan lagu cinta, dan aku juga bisa merasakan ini bukan lagu yang seolah-olah dimaksudkan untuk meluncurkan karir. Karena kalau ini lagu untuk meluncurkan karir, ya lo tinggal kerja dengan produser yang benar-benar legendaris saja, atau bikin duet sama siapa gitu loh. Enggak, inilah lagu yang juga kamu tulis, dan juga berdasarkan pengalaman hidup kamu.
Betul.
Kamu sempat ada rasa deg-degan itu gak?
Deg-degan sih, Kak.
Sampai sekarang?
Ya, sampai sekarang deg-degannya udah menurun, tapi aku masih worry. Maksudnya aku masih suka kira, ini orang-orang ngerti gak sih? Maksudnya lagu itu apa gitu. Aku setiap teman-teman aku dengerin, aku kan suka, aku tuh pernah waktu masih Precio sebelum rilis, aku tuh dengerin ke beberapa teman-teman aku bilang, sebelum aku kasih tau maksudnya, kamu ngerti gak maksudnya apa? Gitu, aku nanya gitu.
Ya, itu terus, intinya, maksudnya apa? Bukan melodinya asik atau enggak, liriknya bisa dihafalnya atau enggak, tapi kamu ngerti gak?
Kamu ngerti gak maksudnya apa? Soalnya aku kalau masalah melodi, aku personally ngerasa ini melodi yang sangat amat nempel di kepala. Cuman ngerti gak sih maksudnya apa gitu kan? Terus akhirnya teman-teman ngomong, ngerti gitu. Aku senang banget pas kayak bener-bener, aku tuh make sure, emang tentang apa kalau ngerti gitu? Aku bener-bener jangan ngerti-ngerti doang gitu kan. Ngerti
doang buat bikin gua seneng gitu loh. Tapi...
Iya bener. Kayak aku bener-bener nanya, emang tentang apa kalau menurut kamu gitu? Ternyata bisa juga sih dengan perspektif mereka, cuman... Aku senang kak dengan beberapa teman-teman yang udah selama ini aku tanya tuh mereka sejauh ini emang itu tujuan aku
gitu
buat
ya.
Bikin lagu ini. Gitu.
Nah, kamu mengawali tahun 2024 ini dengan karya yang baru dan menurutku ini bukan karya biasa tetapi deklarasi pribadi dan profesional yang mudah-mudahan melekat di hati banyak orang. Kira-kira apa rencana kamu di tahun 2024 berikutnya? Lebih banyak rilisan lagu atau jangan-jangan ada proyek di luar musik yang bakal kamu gelutin juga?
Aku sebenarnya kalau buat tahun ini kan, buat tahun ini aku pengen rilis lagu yang ini lagu pertama. Aku pengen at least, let's say 3 ya.
Amin.
3 amin.
Amin.
3. Aku pengen punya 3 single atau 2 atau 3 single di tahun ini sih. Dan aku harap semua prosesnya menyenangkan seperti proses lagu yang pertama ini. Dan mungkin kalau boleh lebih lagi. Maksudnya lebih. Aku pengen explore lagi ke genre yang emang benar-benar. Apa ya. Yang emang benar-benar lebih. Aku ngerasa ini aku banget gitu. Gue masih. Aku jujur aku masih kayak. Exploring gitu sih. Kayak harusnya. Kurang apa. Kurangnya apa. Terus harus nextnya harus gimana lagi singlenya kayak gitu.
Kayaknya kamu tipe pribadi yang hobi mengevaluasi diri ya.
Makin kesini makin
iya. Nggak, aku respect sama itu. Aku juga orangnya kayak gitu.
Oh, iya?
Bahkan mengenai pekerjaanku juga aku selalu eval. Apa yang oke, apa yang bisa diimprove. Iya. Aku respect sih. Dan menurutku itu adalah kualitas yang mungkin kadang-kadang bikin orang pusing. Tapi begitu penting sih. Itu artinya kita serius. Ya kan? Nah, oke, di perkenalan resmi kamu ini, kamu udah bekerja bareng Tintin, Gia Indrawari, kemudian Bianca Dimas juga dari segi vokal. Untuk berikutnya, kamu udah kebayangkah siapa mitra kerja yang mau kamu ajak kerja bareng? Bukan rekan duet ya, tapi mitra kerja, entah itu dalam songwriting atau music production.
Aku sempat kepikiran beberapa nama. Cuman aku gak tahu ya, aku merasa ini agak mustahil sebenarnya.
Self-manifest aja, self-manifest.
Self-manifest ya. Yeah. Aku selalu kagum banget sama tulisan-tulisan Kak Tulus. Aku gak tahu kenapa.
Tulus. Kayak... Oke, Tulus, denger ya Tulus.
Tulus setuju gak? Tapi setiap kata yang di lagu Kak Tulus tuh ajib.
Menurutku penyanyi muda bisa belajar banyak dari Tulus.
Iya.
Iya, dari segi melodi, dari segi lirik, dari segi pesan.
Iya.
Karena kekuatan Tulus adalah kita langsung paham apa maksud dia.
Iya.
Dan aku suka poin kamu mengenai, bentar, lo ngerti gak maksud gue apa?
Iya.
Iya. Jangan cuma melodinya enak, liriknya bisa dihafalin, kemudian bisa jadi clickbait. Enggak, lo ngerti gak maksud gue apa? Karena ini gue lahirkan dengan hati dan keringat gue nih.
Iya, bener-bener. Harus ngerti ini
maksudnya apa. Harus ngerti, please. Iya, ini gue, ini gak lagu yang lahir 5 menit nih. Gue diproses nih.
Iya.
Oke, selain Tulus siapa?
Kalau... Enak banget, Kak, kalau ditanya.
Oke, tapi nomor satu di daftarnya Tulus ya. Amin, amin. Oke, kita udah mencapai titik akhir dari obrolan kita. Dan sejauh ini, aku semakin mengenal siapa kamu sebagai seorang musisi.
Ya.
Aku menyimpulkan kamu adalah musisi yang surprisingly sangat teliti. Dan atentif. Dan serius.
Ya. Amin.
Ya. Dan menurutku, itu adalah kualitas yang... mudah-mudahan ditiru oleh penyanyi-penyanyi seangkatan kamu ya. Serius itu bukan dosa kok. Nah, itu artinya kita passionate. Ya. Nah, aku mau ya nge-share dikit lah. Bahkan sampai sekarang, orang-orang suka bertanya ke aku, Felix, kenapa sih kamu ngasih ruang peliputan buat penyanyi pendatang baru atau penyanyi muda? Soalnya kan satu, mereka masih muda. Dua, siapa tahu besok mereka langsung pensiun. Langsung cabut gitu, entah buat kuliah atau jadi aktor atau jadi influencer. Karena ya intinya mereka masih muda, komitmen mereka masih diragukan lah, Felix. Mending lo interview mereka 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ketika udah keluar album ketiga. Secara pribadi aku tidak setuju. Tapi aku pengen tahu dari pendapatmu sebagai penyanyi muda, mewakili penyanyi-penyanyi muda yang lain, mengapa penyanyi muda terlepas dari usia kalian tetap harus dipandang serius tidak hanya oleh audiens musik tapi juga oleh pelaku industri musik Indonesia?
Menurut aku ya, passion tuh justru digalinya pas muda. Menurut aku. Jadi emang kita tuh harusnya lagi panas-panasnya menurut aku.
Setuju.
Jadi soal apa yang terjadi ke depan itu nanti, karena emang gak ada yang tahu kan Kak, jalan tuh gimana.
Iya.
Kalau kata mama aku sih, coba hadapin di depan dulu. Karena semuanya udah ada rezeki masing-masing. Kalau bicara apa yang akan terjadi ke depan ya, mau dia jadi fokus kuliah, mungkin karirnya akan lebih baik, itu memang berarti udah rezekinya di situ. Gitu sih. Cuman kalau masalah kenapa harus di interview, kenapa harus di kayak dianggap serius kayak gitu, menurut aku karena emang kalau aku pribadi merasa ini passion yang emang harus aku gali dan aku seriusin, dan aku serius dan aku willing buat menggali passion itu terus-terusan gitu. Jadi emang aku seneng banget kalau misalnya aku bisa didengar, misalnya orang-orang willing buat dengerin single aku dan juga
menghormati karya kamu, menghargai karya kamu.
Dan aku rasa semua penyanyi muda tuh pantas untuk mendapatkan rasa itu. Gitu.
Dan aku sangat setuju, Nashwa. Terima kasih banyak atas waktu interview kita.
Thank you.
Dan teman-teman semua, jangan lupa dengarkan single terbarunya Nashwa Zahira berjudul Temu Bahagia. Bisa dengar di streaming platform favorit kalian. Dan juga video klipnya bisa ditonton di YouTube-nya Hits Records.
Betul.
Oke, Nashwa, sampai bertemu di project berikutnya.
Bye-bye.
Dan semuanya, sampai bertemu di episode berikutnya.
Dadah. Bye. Thank you.